Tam tvam aham brahma param pumamsam. Pratyak srutasyatmani sam vibhavyam. Svati jasadvasta guna pravaham. Vande Vishnum Kapilam Veda Garbham. Să stai cu dosar mai așa. Tam nemu. Tvam ti. Aham ya. Brahma Brahman. Param vrhovni. Pumam sam svevišnja božanska ličnost. Pratyak srota si, okrenuta iznutra, atmani, u umu, sam vibavjam, na koga meditiraju, opažaju, svateđa sa, tvojom sobstvenom moći, dvasta, uništeni, guna pravaham, uticaj guna materijalne prirode. Vande, odajem poštovanje, Višnum, gospodinu Višnu, Kapilam, po imenu Kapila, Veda Garbam, Riznica Veda. Prevod. Gospodine moj, verujem da si ti sam, gospodin Višnu, po imenu Kapila, i da si svevišnja božanska ličnost, vrhovni Brahman. Oslobođeni svih uznemirenja, čula i uma, sveti ljudi i mudraci meditiraju na tebe, jer se samo tvojom milošću osoba može osloboditi kanđi triju guna materijalne prirode. U vreme uništenja sve vede počivaju samo u tebi. Smisao. Umjesto da nastavi svoje molitve, Devahuti, majka Kapile, je ukratko izjavila da gospodin Kapila nije niko drugi do sam Višnu i da pošto je žena, nije moguće da ga pravilno obožava samo molitvom. Njena namjera je bila da gospodina učini zadovoljnim. Reč pratjak je značajna. Osam delova jogi su yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana i samadhi. Pratyahara znači obustaviti delatnosti čula. Nivo spoznaje svevišnjeg gospodina o kome je posvjedočila Devahuti je moguć kada osoba sposobna da povuče čula od materijalnih delatnosti. Kada je zaokupljena predanim služenjem, njena čula ne mogu biti zaokupljena na neki drugi način. U takvoj potpunoj svjesnosti Krišne može shvatiti svevišnjeg gospodina onakvog kakav jeste. Tam tvam maham brahma param pumamsam pratyak srutyas atmanisam vibhavyam svatejasa dvasta guna pravaham Vande Višnum Kapilam Veda Garbam. Gospodine moj, verujem da si ti sam, gospodin Višnu, po imenu Kapila, i da si svevišnja božanska ličnost, vrhovni Brahman. Oslobođeni svih uznemirenja, čula i uma, sveti ljudi i mudraci meditiraju na tebe, jer se samo tvojom milošću osoba može osloboditi kanđi triju guna materijalne prirode. U vreme uništenja sve vede počivaju samo u tebi. Ovdje Devahuti kaže da sveti ljudi
tudi koncentriše to šuškanje. Izvinjavam se, stvarno.
Sveti ljudi i mudraci meditiraju na njega. U ovom svetu postoje ljudi koji se smatraju inteligentnim, koji se smatraju mudrim, i oni obično znaju određene principe, određene univerzalne principe koje mogu prepoznati drugi ljudi, koje mogu vidjeti. I oni govore o stvarima koje možda čak i obični ljudi mogu vidjeti. Sad, zavisi od našeg nivoa svjesnosti koga ćemo smatrati mudrim. Recimo, ako neko jako ceni materijalne stvari i materijalne, kako se kaže, materijalni uspjeh, on će smatrati jako mudrim nekoga ko može da zaradi novac, ko je jako... To je za tebe. Nekoga koje... Hvala. Nekoga ko je jako uspješan u biznisu, nekoga ko može da zaradi novac, nekoga ko može da se obogati brzo, lako. Ili, ne znam da ste čuli, za pasivni prihod. To je savršenstvo zarađivanja novca. Ništa ne radite, a novac dolazi. Biste volili da znate nešto o tome? Pasivni prihod. Naprimjer, ako napravite kasetu, audio kasetu, i stavite je na internet, tako da ljudi mogu da je kupe, ili da mogu da naprave download, onda sa njihove kreditne kartice ide na vaš račun novac, i u bilo kom trenutku u danu ljudi mogu taj novac mogu kupiti. Ne, tu vašu stvar. Ili knjigu ako napravite, ili kasetu, ili nešto na, recimo, elektronsku knjigu. Za običnu knjigu morat ćete slati. Znači, ako neko naruči i ako plati, morat ćete slati. Ali za elektronsku knjigu, da bi neko kupio, recimo, onda, ili ne znam, neki video ili što god, onda ništa ne morate raditi. To jednom napravite i onda pasivni prihod ide stalno. Znači, dok spavate, recimo, ljudi mogu naručivati iz Amerike, iz drugih vremenskih zona, naručivati vaš proizvod, i na taj način se prihod multiplicira, umnožava se, a vi ništa ne radite. Uradili ste jednom, napisali ste knjigu, napravili ste kasetu, i onda to stalno nosi. Kao što postoji, ono, ne znam kako se to kaže, autorska prava za pesmu, kakogod se proda vaša pesma i kakogod proda, vi dobijete neki procenat. Znači, ko je mudar, ko je inteligentan, ko je pametan, ko je promućuran, onaj ko može da zaradi novac. U matnom svetu to je razumevanje. Pustite filozofije i priče, dajte meni nešto konkretno, nešto za šuška. Tako ljudi kažu. Nekad ljudi kažu, može ova vaša filozofija da mi pomogne da zaradim puno para? I da mi kažemo, da, Bog je Bhagavan, najbogatiji, te može dati sve. Međutim, postoji drugo razumevanje koje je mudar, a to je onaj ko razume apsolutnu istinu i ko razume svoju vezu sa apsolutnom istinom, i svoju dužnost u odnosu na apsolutnu istinu. I ovdje Devahuti govori o takvim ljudima, o takvim osobama koje jednostavno razumeju da postoji svevišnja božanska ličnost. Apsolutna istina nije energija. apsolutna istina je energetik. Onaj koji je izvor energije. Osoba koja je izvor energije. Ako bi apsolutna istina, koja bi trebala da bude izvor svega, bila energija, samo energija, onda bi imala jednu kvalitetu manje od nas. A to je oblik ili osobnost. Oblik ili, možemo reći, oblik i osobnost. Ličnost. Zašto bi nešto što je izvor svega imalo jednu osobinu manje od nas? Mi imamo oblik, mi imamo osobnost, a apsolutna istina nema. Apsolutna istina je energija. To nema smisla. Zato za nas, personaliste, je puno logičnije, puno jasnije da je apsolutna istina osoba. Apsolutna istina je osoba. Znači, izvor svega je osoba. I to je opisano u Brahma Samhiti. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Sarva Karana Karanam. Uzrok svih uzroka. Ono iz čega sve proizilazi. Ali, pošto živa bića dolaze u materijalni svet, zato što su zavidna na svevišnju božansku ličnost, onim se ne sviđa ta ideja da je apsolutna istina osoba. I onda Krišna, pošto je strpljiv i ljubazan, on onda daje različite nivoe spoznaje Brahman, Paramatma i Bhagavan. Tako da osobe mogu postepeno doći do razumevanja tog osobnog ili ličnog razumevanja apsolutne istine. Vedanti tattvam vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Apsolutna istina se spoznaje u tri nivoa ili tri faze. Kao Brahman, bezlični sveprožimajući sjaj, kao paramatma, lokalizovani aspekt apsolutne istine, na duša koja se nalazi u svačijem srcu i nalazi se u svakom atomu, adantarasta paramanujantarastam, Hrideša Arjuna Tištati, Sarvasya Čaham Hridisani Višto Matak Skritir Gyanama Pohnam Ča. Ja se nalazim u svačem srcu, od mene dolazi sećanje, znanje i zaborav. I Bhagavan, svevišnja božanska ličnost, ona koja je posjeduje svih sva obilja, kojih ima, od kojih su glavna Džanma Išvarija Šruta Šribi, šest obilja koja posjeduje svevišnja božanska ličnost. I svaki, počev od Brahmana pa naviše, svaki naredni aspekt apsolutne istine u sebi sadrži onaj prethodni. Tako da Bhagavan sadrži spoznaje Bhagavana, sadrži u sebi spoznaju Paramatme i spoznaju Brahmana. Znači ovdje Devahuti izražava svoje razumevanje ko je Kapiladev. Kapiladev je inkarnacija svevišnje božanske ličnosti. On je isto jedan od Mahađana, Kumara, Kapilo Manu. Svajambur, Narada, Šambu, Kumara, Kapilo Manu, Pralado, Džanako, Bišmo, Balir, Vajasa, Kirvajam. Jamarač opisuje 11 Mahađana, uključuje i sebe, 2.12. Veliki autoriteti u predanom služenju. Oni su opisani u Šrimad Bhagavatamu, pričaju o njima. Nekad su njihova učenja opisana u Šrimad Bhagavatamu. I možete vidjeti, kroz celi Bhagavatam se spominju Mahađani. Jedan od njih se zove Vajasaki. Ko zna ko je Vajasaki? Znam, ti znaš. Kako? Shukadeva Goswami. Sin Vyasadeva. Shukadeva Goswami. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, 5 godina imao, Shukadeva Goswami, 16 godina. Znači, da bi neko bio Mahađan, ne mora da bude jako star. Sa starošću ne dolazi nužno mudrost. Ako je neko živao kao pas, cijeli život i ostari, onda ne znači da je nužno postao mudar. Možda ima neko iskustvo u životu, prošao je školu teških udaraca, naučio je neke stvari. Ovdje otvorena su vrata na to. Ali ne znači nužno da je postao mudar. Znači, nekad mi kažemo neko je stariji i onda treba ga slušati, ali ne mora nužno značiti da je neko stariji, da je pametniji i da zna nešto ili da ima dublju spoznaju. Mi nikad ne znamo ko je ko. Nekad neko mlađi možda je iz prošlog života prakticirao predano služenje i sada puno više zna ili je puno više predan. Znači, ne možemo samo na osnovu fizičke starosti tela zaključivati o nečem duhovnom napretku. Ovdje je Kapila da je mlađi od Vahuti, puno mlađi. On je se pojavio kao njen sin, ali ona prepoznaje njegovu mudrost, ona prepoznaje njegovo znanje, ona prepoznaje njegov duhovni nivo. I da bismo prepoznali nečije kvalitete, moramo ih i sami imati. Mi se nekad šalimo, kad nas neko hvali, ti projektuješ tvoje kvalitete na mene. Zato što da bi neko prepoznao neke kvalitete u nekom drugom, mora ih i on sam imati. Koliko toliko. Tako Devahuti, pošto ona ima kvalitete, duhovne kvalitete, ona može prepoznati. Znači, mi nekad zbog naše uslovljenosti ne vidimo da je neko napredan. Ne prepoznajemo i onda, ili postanemo zavidni. Međutim, ako neko zaista je sam pročišćen i napredovao je, on može vidjeti, aha, ova osoba je ponizna, ova osoba je napredna, ova osoba ima znanja, ova osoba ima spoznaju, ova osoba ima predanost, ova osoba ima poniznost, toleranciju. Jedan simptom mudre osobe je da prihvata ono što je povoljno za duhovnu spoznaju ili za predano služenje i odbacuje sve ono što je nepovoljno. Anukulasya sankalpa prati kulasya vardjanam. Prihvatiti sve što je povoljno, odbaciti sve što je nepovoljno. Juče smo u krajnju govorili o yami i niyami. Yama su zabrane, niyama su pozitivne instrukcije. I za nas glavna zabrana je 4 regulativna principa slediti. Čuo sam da postoje diskusije o tome, o 4. principu. Pa to je možda ovako, to je možda onako. Međutim, Šrila Prabhupada je vrlo jasno dao šta znači nezakoniti seks. Ali mi možemo uvek iskriviti ono što je on rekao, tako da bi smo se osjećali bolje. Međutim, to nam neće pomoći. Bolje da neko prizna, ja ne mogu da sledim, i da onda postepeno ide ka tome, nego da kaže Prabhupada je rekao ovo, Prabhupada je rekao ono. E sad, ako neko ne može da sledi, onda društvo i bhakte ne treba ga odbaciti ili osuditi ili marginalizirati zbog toga, nego jednostavno, ako ne možeš da slediš 4 principa, onda nemoj da uzimaš inicijaciju. Dok ne dođeš do toga da možeš da slediš. Znači, postoje jasne zabrane što se ne sme. Na pozitivnoj strani, glavna instrukcija je 16 krugova svaki dan. Znači, u jednom komentaru, u Čitni Čajtamiti Šrila Prabhupada kaže, od svih instrukcija duhovnog učitelja, najbitnija je mantranje svaki dan, 16 krugova. Znači, prihvatiti ono što je povoljno, odbaciti ono što je nepovoljno. I već smo se šalili posle programa. Bio je prasadan i jedan bakta kaže, kruva samo jedan kolač. Ja sam rekao, ti si moj kouč. Moj kouč je došao u obliku tebe da me testira. Znači, ne znam, sjećate onaj film Kosa, kad je valjda onaj glavni junak filma došao pa ponudio bakti marihuanu, a on kaže, ne. To je taj trenutak kad trebamo reći ne, maj. Kad trebamo reći ne, maj. Znači, to je simptom mudrosti. Da, možemo reći ne, maj. To je visoka klasa. Jay Advaita Swami objašnjava na lekciji. Ja ne znam odakle on to zna, ali objasnio je da visokoklasna ženi ne može bilo ko da prođe, da priđe. Dođe neko i nešto kao nešto pokuša, on kaže, ko si ti? Tako isto, mi kažemo, o, ne trebaš da postaneš ponosan što si bakta i tako dalje, ali jedan mala doza zdravog ponosa je okej. Kada taj ponos se primeni, da kažemo ne. Nečemu što nije povoljno za predano služenje. Neko nam ponudi nešto što nije ponudljivo Krišni. I onda mi kažemo ne. Ili neko nam ponudi nešto što smo rekli da nećemo, da konzumiramo, da radimo i tako dalje. Mi kažemo ne. Ne, ja to... Ne, ne, neću to da radim. Ili neću to da jedem. Ili tako dalje. To je jedan simptom inteligencije. Džijama, ono što se ne sme, zabrane i nijama pozitivne stvari. Ima toliko puno pozitivnih stvari. Znači smo rekli da mudra osoba uvijek investira u svoju budućnost. I onda smo imali malu vežbu gdje su bakte govorili šta to znači investirati u svoju budućnost. Spomenuli smo duhovni bankovni račun, da šta god uradite na svom duhovnom putu ili u duhovnoj službi, to ostaje večno zapisano. Stalno i sve se više i više akumulira ta služba dok jednom nemate proboj u svijet duhovnog uspjeha. Znači malo po malo, kao što poštuje izreka, kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. Malo po malo se nagomilavaju te duhovne zasluge. Neha bi krava našao sti prati vajna vidjeti svapama pjasma darmasya trajate mahatova jad. Šta to znači? Bhagavad Gita 2.40. Znači, Žila Prabhupada bi isto objašnjavao više puta da i najmanji napor, i najmanja služba, jednostavno, se računa. On Žila Prabhupada spominje kako deca dođu, pa odaju poštovanje u hramu, pa plešu, kirtane i tako dalje. Kaže, stiču zasluge koje se akumuliraju, stiču duhovne zasluge. Znači, svaka i mala služba je investicija u našu budućnost. Da. Postoje dva principa, prejas i šrejas. Prejas znači sada, trenutno zadovoljstvo. Šrejas znači dugoročna dobrobit. Investicija u dugoročnu dobrobit. Znači, inteligentni ljudi uvijek investiraju u budućnost. Juče je jedna mladeći pitala šta to znači da mudri ljudi uvijek investiraju u budućnost. Onda su bakte dali razne ideje. I to je jako, jako važno. Dakle, jednostavno da stalno investiramo. Recimo, mi investiramo u odnose, u međuljudske odnose, tako što ulažemo u odnos. Ulažemo u odnos tako što smo ljubazni, dajemo poklone, ohrabrujemo ljude, prepoznajemo njihove dobre kvalitete, prepoznajemo njihovu vrednost. Kako još ulažemo u odnos sa nekim? Kako vi ulažete u odnos sa ljudima? Dajte mi neki primjer. ako ulažete. Da? Da. Znači personalan si ako si personalan. On voli da jede to, ili on voli da čita to, ili on voli da sluša to. Znači pamti šta neko voli, pa to je jako personalno. To je ulog. Jedan veliki ulog u odnosu sa bilo kim je da imamo vremena za tu osobu, specijalno da imamo vremena da ga slušamo. To je veliki ulog. Ljudi imaju potrebu da se izraze, imaju potrebu da ih neko čuje, da ih neko prihvati. I to je veliki, veliki ulog. I ulozi grade poverenje. Ulozi grade poverenje. Bakte su i ljudi koji su se sresli Šila Prabhupadom su razvili veliku veru u njega. Su vidjeli da on ima njihov interes u srcu. Znači, ulozi grade poverenje. Ulažemo u odnosu s drugim ljudima. Onda treba stalno ulagati u sebe, u svoju samoobnovu, u znanje svoje. Znači, provodimo vrijeme čitajući. Ja kaže, ja ne mogu da čitam. Ali za tebe je dobro da čitaš, da razumeš neke stvari, da pročistiš um. Znači, stalno ulagati. Ako neko stalno ulaže, on nikada neće biti izgubljen. Problem je kad počnemo da trošimo, kad potrošimo svoju dobru karmu, kad trošimo sve, samo kad samo uzimamo. Kad samo uzimamo i ne dajemo, ne ulažemo. Ulažemo u našu budućnost, ulažemo u budućnost drugih. Roditelji ulažu u decu po 20-30 godina, očekujući da će nešto biti od njih. I onda nekad se razočaraju. I postoji suprotna stvar. Suprotno od toga. Nekad ulažemo i ne znamo šta će biti, ali znamo da je ispravno. Znamo da je ispravno. Znači, ako delujemo na bazi duše, na bazi spiritualnog razumevanja, onda je to uvijek ulog. Uvijek je ulog. I specijalno ulažemo u odnos s Krišnom, jer želimo da radimo ono što On želi da mi radimo. Uvijek se pitamo da li Krišna je zadovoljan s ovim što radim, s mojim ponašanjem, s mojim govorom. Najviše, najvažnije je naš odnos s Bogom. A to ne znači da zanemarujemo njegove deliće i čestice. Što je neko svesniji svog odnosa s Bogom, to je više svesniji svog odnosa s drugim živim bićima i to više poštuje druga živa bića, jer ona su delići Boga. Pažljivije je sa svakim. Jer zna, Bog me gleda. Bog je u srcu te osobe. Bog je u mom srcu. Prekjuče smo govorili na Bhakti Vaibhava seminaru da čitali smo kako Pritu Maharaj, kako je Višnu, kad je došao u žrtvenu arenu, rekao Pritu da ja sam jako zadovoljan s tvojim ponašanjem i s tvojim kvalitetama. Nije rekao ja sam nekao zadovoljan, rekao je ja sam opčinjen s tvojim dobrim osobinama. Koliko je važno ponašanje? Bog želi da se ponašamo prema drugima sa velikim poštovanjem, ako ne možemo sa ljubavlju i naklonošću, ali barem sa poštovanjem. To ga zadovoljava. Strpljivost, tolerancija, dobronamernost. Svako pismo Šila Prabhupada je završio sa tvoj večni dobronamernik. I on je to i kako se kaže, he meant it, kako ba da misli, ali ne znam. On je to iskreno mislio. Iskreno mislio. I stvarno je Šila Prabhupada naš večni dobronamernik. Ali interesantno je da mi isto moramo to postati. Mi moramo postati večni dobronamernik Krišnih delića. Večni dobronamernik svih živih bića. Prađa znači sva živa bića, ne samo ljudska bića. Zato kralj je zadužen za sve prađe. Sva živa bića u kraljevini. Ali veliki problem u duhovnom napredku je ego. Malo prije sam video, jedan bakta me zamolio da mu pošle materijale o egu. Ima jedna knjiga, zove se Egonomija. Egonomics. Napravili su dvojica stručnjaka analizu kako ego lidera upropaštava profit kompanije. Zamislite. Kako ego lidera upropaštava ono, uspjeh kompanije. I kako ego lidera utiče na odluke koje utiču na profit kompanije. Znači, ekonomija je pod utjecajem ega. Zato se zove egonomija. Egonomics. I čak i u poslovnom svijetu ljudi prepoznaju da lažni ja je štetan. Koliko više bismo to mi mogli da prepoznamo? Ja sam predložio Anutami Prabhu da uključi u svoj liderski trening deo o egu, o lažnom ja. Jedan coach je rekao, najveća prepreka u coachingu je ego coacha. Mi ego, znam, ego je identitet, ego se ne može poreći, ali mi znamo ego znači lažni ego, lažni ja. Lažni ja, poistovjećivanje sa ovim telom, sa ovim umom. Lažni ponos dolazi od tog lažnog ega. Znači, osoba koja je na lažnom ja, kako mi to kažemo, ona ne može biti lider. Ili ne može dugo biti lider. Ne može, on nije mudra osoba. Ne može biti sveti mudrac. Neko vrijeme ljudi mogu misliti, a on je jako napredan. Ali ako ima problem sa lažnim ja, to će izaći. Izaći. I ljudi će isto vidjeti da kako je on uslovljen. On je zapravo jako vezan. Jako je vezan za svoje ideje, jako je vezan za to da bude u pravu, jako je vezan da bude prepoznat, poštovan i tako dalje i tako dalje. Znači, to su sve prepreke. Mudra osoba ima poniznost, ali ne lažnu poniznost. I ima poniznost, ali ima i veliku odlučnost. Znači, poniznost ne znači neodlučnost ili, ne znam, odbacivanje odgovornosti. To nije poniznost, to je isto zasnovano na egu. Ego potiče osobu, lažni ego potiče osobu ili da je previše ponosna ili da je previše ponizna. Lažni ja potiče osobu ili da je previše ponosna ili da je lažno ponizna ili previše ponizna. Da je kao ja ne mogu ništa, ja sam ništa i tako dalje. Znači, to su ekstremi. Razni ekstremi koji su simptom iste stvari. Lažnog poistovjećivanja. Lažnog poistovjećivanja sa telom. U razgovorima sa baktama vidimo da su nekad jako povređeni. I onda kažemo, pa nisi ti povređen, duša ne može biti povređena na takvim stvarima. Tvoj lažni ja je povređen. Znam, ali boli. Boli zato što još uvijek se jako drži za taj identitet. To sam ja. A kad pustiš, onda vidiš da ne boli. On me povredio. Uvredio. Ja povremeno imam zabave i testove. Evo, jučer sam dobio email, trebam da idem negdje da držim seminar i kaže, bakte pitaju o tvojoj prošlosti. šta ih zanima. I onda rekao sam, bolje da razgovaramo, a mogu ovdje ukratko da napišemo e-mail, ali to je duga priča itd. I onda neki su zadovoljni, neki nisu zadovoljni sa odgovorom. Ovaj je bio, bakte, zadovoljan. I onda možete vidjeti kako to suptilno telo u kojem se, koga se sastoji se od uma, inteligencije i lažnog ja, se uzburka. Kad neko dovede u pitanje vaš karakter, onda počinju da se bude odbrambeni mehanizmi. Moha je iluzija. Odbrambeni mehanizmi. I onda možete vidjeti kako sad ću ja njima da kažem sve. Ko su oni? Ko su oni da to pitaju? Kako ne razumeju, znaš, da sam ja ono, okej, da sam pošten, iskren i tako dalje. Međutim, ako smo iskreni, vidjet ćemo da jednostavno nismo savršeni. I treba uzeti vremena i ako neko ima sumnje, objasniti. Jedan način da se reaguje je reći, baš me briga, ne slidem tamo. Ako mi ne veruju. A zašto bi ti neko verovao, Krura, uopšte? Ne poznajete ljudi, zašto bi ti verovali? Ako ti je važno poverenje bakta, onda moraš strpljivo sve da objasniš i da kažeš, vi presudite da li sam ja odgovoran ili ne. Ili da li sam bio odgovoran ili ne. Ali lažnija se uzburka, pa se usplahiri, pa se uznemiri. Pa razmišlja kako da se odbranim savršeno, tako da ipak ja ispadnem okej. Okay. Ali jednostavno, trebamo da se umorimo od te borbe. Već je dosta više branjenja, dosta je više razmnožavanja, dosta je više jedanja, moramo još jesti, ali ima odmarati se. Ali jedanja, spavanja, koliko je neophodno da držimo dušu i telo zajedno, ali razmnožavanja i branjenja možemo se odmah odreći, zar ne? Znači, ne možemo se skroz odreći jedenja i spavanja, ali razmnožavanja i branjenja se možemo odreći. Znači, već smo pola uspeha, odmah možemo. Zato onaj bakta koji može da vidi svoj lažni ja, koji dozvoli drugima da mu osvetle njegov lažni ja, on ima šansu da se izleči od te najveće bolesti. Ako se stalno branimo, onda kako se mi razlikujemo od bilo kojih drugih spiritualista ili bilo kojih drugih materialista na ovoj planeti, ako smo mi isto, Hare Krishna su na lažnom ja. I ako želite postati stvarno mudri, ako želite slijediti stope Mahadžana na pravi način, onda jednostavno ponekad sednite i analizirajte svoj tjedan ili svoju prethodnu sedmicu i onda dao sam djelovao na lažnom ja. Tu me neko isprovocirao, tu mi je ovo bilo, tu mi je ono bilo, ok, da vidim, ajde da mogu. Ili onda ako smo još hrabri i priđemo nekome, oprosti, bio sam tu 7 dana, da li misliš da sam djelovao na lažnom ja? Pa nisi, znaš, ti si okej, okay, ali. I onda, okej, okay. Sad dolazi ona, sad dolazi nektar. I onda način da se primi povratna informacija, način da se primi feedback je sljedeći. Uzmete papir i olovku, postavite pitanje, osoba kaže šta ima da kaže, vi napišete i kažete hvala. To je sve. Nema ništa ali, nema ništa ali ja sam ovo mislio, nema branjenje, nema objašnjavanje, nema, ne, samo čuti, zaveži, zapiši i kaži hvala. To je visokoklasni način primanja povratne informacije. Mi pitamo, reci mi, šta mogu da poboljšam? I onda neko počne da priča i mi ga prvo ga prekinemo, upadnemo mu u reč i onda počnemo da se branimo pola sata. I onda nekad kažem ljudima, s kim se ti svađaš? Ti si mene pitao za feedback. S kim se svađaš? Sa mnom se svađaš? Što sam ja tebi? Ti si mene pitao šta ne valja? Što se braniš? Pa znaš šta, mislim, nije fair. Ili neću da ti misliš da sam ja loš. Pa ja ne mislim da si ti loš, ja mislim da si još gori. A pokušavam da te vidim pozitivno. nije pitanje šta ja mislim, nije pitanje šta ja mislim, nego očigledno je da još nisi savršen. Nije samo meni, svima je očigledno. Ali najveći problem sa Majom je da svi vide naša nesavršenstva osim koga? Osim nas. Najteže je videti sebe. Zato nam je potrebno mišljenje drugih nekad. A mi bilo da tražimo mišljenje drugih ili ne, ono će doći. Netraženo. Netražena povratna informacija dolazi. Zašto? Zato što mi retko tražimo nju. A Krišna mora nešto nam kaže. I onda vi kažete ne. Da li Krišna može da govori kroz usta neko koje je zavedan na nas? Vi meni recite. Da li Krišna može da govori kroz nekog koji je zavidan na nas? Znači da nam kaže neke stvari koje moramo čuti u vezi našeg usavršavanja. Može. Jer ako nema nikog unaokolo ko nije zavidan, Krišna neće doći lično da nam govori stvari. Mi paramatmu ne čujemo. I onda uzme neko koji je zavidan i kroz njega nam kaže što treba da čujemo. A mi kažemo ne, on je zavidan, neće od njega ništa da čuje. I na način izgubimo Krišnjanu instrukciju. To je pogrešna koncepcija, po mom razumevanju. Znači, nekad i zavidna osoba može biti jako veliki prijatelj za tebe. Jer ti kaže ono što moraš da čuješ. Ali tako je teško čuti. S druge strane, jako je lako čuti o našim slavama. Zamislite, dobijete jedan e-mail. Meni se to nekad desi. I onda gledam kako moj ego reaguje. Pošalje mi neko e-mail i kaže, vidi, neko mi je poslao ovaj komentar na tvoj seminar. A ono, sve same pohvale. Kako se kaže, narodna poslovica, kuje vas u zvezde. I onda uhvatiš sebe, jao, kako je ovo fino, konačno. Nešto konkretno, neki nektar. vidi kako primećuje detalje moje savršenosti. Sjećam, Sjana na svami pitao Hare Krishna Svamija, kako da čujemo sveto ime kad mantramo. I on onda, on je rekao da, kaže, zamisli da sediš u sobi i u stepenici se penju dvoje ljudi i oni ne znaju da si ti u sobi. I pričaju nešto o tebi. I tebe zanima, ti si radoznao da čuješ šta oni pričaju o tebi, sakriješ se za zavese i kad oni uđu u sobu i nastave da pričaju, ti slušaš i dalje. I oni pričaju, jedan od njih priča tvoje slave sve u 16. Koliko je veliko uvo kad neko priča o našim slavama. Jako veliko. Ja sećam kad sam bio mali, bio sam odličan u osnovnoj školi. To nije večno trajalo, kasnije sam bio sve gori. Ali barem u početku, prva 4 do 6 razreda, sve petice. I onako ja sam bio, ono, manje više čutljiv, miran, tako nisam pravio puno problema. I onda je došla suseda kod majke i ja sam se igrao u drugoj sobi, ali bila su otvorena vrata i mogu sam da čujem šta ona priča. I ono, suseda pita, pa kako je vaš mali, pa tako ono, kao, ono, običan razgovor. I onda moja majka počne da priča o meni. Kaže, on je odličan, ima sve petice, miran je, poslušan. I ja slušam. I mislim, wow, on je loše. Tako kao što entuzijastično volimo da slušamo o svojim slavama, tako ne volimo da slušamo o svojim neslavama. Ali to su sve dvostranosti materne prirode. Mi moramo da se uzdignemo iznad Nistra i Guna Bavarđuna, iznad Guna materne prirode. Da. I ako samo naučimo da slušamo Krišnu i da slušamo Bhakte, jer u Bhakti yoga je tako divan proces, Iskon je tako divan pokret, da, žrvanj, mašina za mlevenje, ega. Zato mnogi beže iz Iskona, zato što ne mogu da podnesu taj pritisak na lažni identitet. Ali samo duhovni ratnici ostaju najhrabriji. Prže se dok se skroz ne pročiste, dok se ne isprže. Svaka čast. I jednostavno mi prihvatamo princip trenja kamenja u reci. Oštro kamenje se tare jedno od drugog dok ne postane oblo i glatko. To je malo ovako teži princip. Ali jednostavno nije lako pročistiti se. Postoji latinska izreka per aspera ad astra, što znači potrnje do zvezda. Živa enciklopedija. Potrnje do zvezda. Ovdje se spominje, kaže, slušaj sad ovo Radegovine. Kaže, Veda Garbam, riznica Veda. Kaže, u vreme uništenja sve Vede počivaju samo u tebi. Znači, nekad Bhakte, ja znam jednu Bhaktu, majka Urmila, koja živa enciklopedija, ona vam zna toliko puno. Mislim, ona zna ono, filozofije svesti Krišne jako dobro, ali plus zna puno drugih stvari. Profesionalno znanje, akademsko znanje, živa enciklopedija. Pitajte bilo šta o bilo čemu, dobit ćete poprilično informiran, kvalitetan odgovor. U najmanju ruku uputit će vas na neko ko zna. Tako za nas je dobro da znamo dosta stvari. Ali atyahara se odnosi i na preveliko nagomilavanje znanja. Danas u vreme interneta možemo nagomilavati fajlove. Razne audio fajlove i, kako se kaže, tekstove i e-knjige. Google hoće da skenira celu Stanford univerzitet biblioteku i da možete imati dostupno. Oni kažu da besplatno hoće da ima dostupno. Ja sam gledao Prabhupadove knjige na Google, imate onaj Books. Jednostavno, samo neki koji su s njima partneri, onda možete sve njihove knjige da čitate. Ja. Tako da Prabhupadove knjige samo delovi se mogu dobiti. Naravno, Prabhupadove knjige su dostupne na našim websajtima i na raznim drugim websajtima, ali kroz Google ne možete. Ali oni hoću da, on hoće da sve znanje bude dostupno svima. Da. Ne znam koje sve biblioteke žele da skeniraju. Ima onaj fini, ono jako fino skenira, onako skener ovako stoji. I fino, ne iskrive se stranice. I onda, zamislite, koje je to znanje. Mislim, ima jako puno avidje, neznanja ili takozvanog znanja. Ali kad bi imali vedsku literaturu na taj način, šta bismo se mogli da istražujemo. Znači, dobro je da imamo neke izvore, ali bolje je poznavati manje knjiga jako dobro nego jako puno knjiga površno. I zato mi se uvijek vraćamo Bhagavad Giti, uvijek se vraćamo izvornom znanju. I želimo da znamo dobro suštinske osnovne stvari. Povratak osnovama uvijek je princip koji pomaže i koji funkcioniše. I to je isto simptom mudre osobe. Da zna najosnovnije stvari, zna fundamentalne principe jako dobro. A za detalje, ok, može manje ili više poznavati. Znači pravo znanje je poznavati osnove jako dobro. Hvala, Hare Krishna. Neko pitanje? Da. Taste for what? Ako, znači pitanje je da ako neko, ako podelimo s nekim neku našu spoznaju i onda ta osoba postane zavidna na nas, zato što imamo neku spoznaju, onda jedna osoba rekla da izgubi ukus ili izgubi spoznaju kada je neko tako zavidan. A moje razumevanje je da ako naša spoznaja zavisi od utjecaja i mišljenja drugih, onda to nije jako čvrsta spoznaja. To nije jako duboka spoznaja. Dakle, kad neko ima neku spoznaju, onda ona tu, ona ostaje sa osobom. I nikakva negativna energija od strane drugih ne može da je pomeri, i da ne može da je promeni. I there is karma. Ako nas neko, ono, kako se kaže to, black eye? Ako neko uputi zao pogled ili nešto, kako se kod nas kaže kad taj pogled je kao, ne znam kako se kaže. A? Ne, nego taj pogled sa zavišću ili sa... karmički mehanizam, ako nas neko tako pogleda i mi dobijemo neku reakciju, to je da mi smo zaslužili smo to na neki način. Tako da, to isto nije slučajno. To nije slučajno da neko ima te neke suptilne utjecaje, da neko ih proklinje, pa ovo i ono i sve te stvari. To je sve po karmi. To nije slučajno. Zato niko nije nevina žrtva. Svi mi zaslužujemo ono što dobijemo. Bilo da je, ne znam, gruba telesna povreda ili je neka, ne znam, takva vrsta suptilne negativne energije koja nas oštećuje. Znači, to smo se... Jer nema nepravde u univerzumu. Svako dobije ono što zaslužuje ili može dobiti manje nego što zaslužuje milošću Krišne, što je slučaj sa vaktama. Tatenu kampam su sa mikšamano. I na taj način nemamo šta se bunimo. Zašto meni se to dešava, zašto meni to? Jednostavno, ljudi pokušavaju da predstave da su žrtve. Ali niko od nas nije nevin. Prema tome nismo žrtve. Žrtve jesmo. Žrtve smo sopstvenih, prošlih, grešnih dela. Da. That's a good point. If you were actually Znači, Prabhu kaže da ako postoji neki ponos, onda smo mi ranjivi više i onda ta negativna energija, ta zavist, može da utiče na nas. A ako bismo bili u položaju sluge, ako bismo bili čvrsto utemeljeni u tom razumijenju da smo sluga, onda bismo bili zaštićeni od toga. Ja se slažem s tim. Onaj ko je ponizan i ko razume svoj izvorni položaj, njega Krišna štiti od svih tih različitih negativnih energija. Zato pa Prabhupada kaže da kad počneš da propovedaš i kad počneš da napreduješ, bit će puno zavidnih ljudi. Ali Krišna te štiti. Ako si pravi bhakta, ako si ponizan, ako si sluga, ako razumeš da si sluga. A s druge strane, što god se desi bhakti, on se ne žali. Kaže, ja to zaslužujem. Bilo da ga neko prokune ili da ga neko razvovo ili ono. I sve je test. Sve je test. Bilo suptilni napad ili grubi napad, sve je test. Krišine bhakte u šastrama toliko su imali problema, ali možemo vidjeti kako su reagovali. Vrlo, vrlo ponizno. Tako da istina je. Ponos oslabljuje. Ponos oslabljuje. Može biti ponosan zbog neke spoznaje. Možemo se biti hvalisavi, hvaliti se, kao biti hvalisavi i onda Krišna kaže, sad ti oduzimam ovu spoznaju. Ako se tako ponosan. I onda druga osoba se nađe koja je onako želela da nekog povredi ili nas da povredi. I onda to savršen je razman. Okay. Još neko više jedno pitanje?